Lācis, suns, ezis, krauklis, pūce. Laba daba zvēru skatuves atdzīvojas no 4. Līdz 6. Augustam. Mūzika, teātris, radošās darbnīcas, sports un kino starptautiskajā mūzikas festivālā Laba daba. Līgatnes novadā Ratniekos. Arī šogad vairāk nekā 90 mūzikas grupas un dīdžeji no plašās pasaules. Pagriežam pasauli kopā. Raida Naba. Vairāk Laba daba LV.
Vasara jau pusē, un tas nozīmē tikai vienu – Laba daba tuvojas. Starptautiskajā festivālā Laba daba no 4. Līdz 6. Augustam skanēs regejs, etnofolks, ska, roks, pasaules un cita laba mūzika vairāk nekā 90 mūziķu grupu un DJ izpildījumā. Festivāla gaidīšanas režīmā LR6 – jeb Latvijas Radio 6 un Latvijas Universitātes Radio Naba, ēterā jums būs iespēja dzirdēt sarunas ar vietējiem un ārvalstu laba daba māksliniekiem, lai uzzinātu, ko vairāk par viņu radošajām aktivitātēm, to, kāda programma tiek gatavot laba daba apmeklētājiem un ne tikai. Šodien pie mums Radio Naba studijā viesos grupa Daba San.
Sveiki!
Sveicināti!
Divas no grupas pārstāvēm, Rūta un Anna. Un noteikti ir vērts sākt ar jautājumu, kas šobrīd aktuāls notiek grupas Daba San radošajā dzīvē.
Šobrīd mēs strādājam pie jaunām dziesmām, attīstamies, gatavojamies nākamajam albumam, kas lielākoties būs par darba tēmu. Daudz dažādas tēmas un dziesmas par darba tikumu, darīšanu,
Darba prieku.
Darba prieku, jā.
Tad jums sanāk brīdī, kad ir atvaļinājuma sezona, domāt par tādām nopietnākām lietām vasarā par darbu.
Nu, vasarā jau bija lielākie darbi.
Mūziķiem ir tīpaši.
Jūs arī neesat izņēmums, diezgan aktīva koncertu dzīve, bieži uzstājaties, arī var sekot jūs mājaslapā līdz informācijai sociālajos tīklos.
Nu jā, mēs sekojam līdzi un informējam savus klausītājus par to, kur mēs piedalāmies, kā, un, piemēram, viens no tādiem šīs vasaras lielākajiem notikumiem mums būs arī uzstāšanās Latvijā, tas ir laba daba, bet otrs ir, mēs pirmo reizi uzstāsimies arī Lietuvā šogad, izkāpsim ārpus Latvijas robežām, tā kā tas ir tāds liels notikums, kam mēs pat laban arī gatavojamies.
Jo tad, kad nospēlēsiet labā dabā, dosieties uz festivālu Meno Jodaragis.
Jā.
Jā, tieši tā, nākamajā nedēļas nogalē sanāk, jā?
Nē, aiznākamā. Tas ir augusta beigās, 25. Ah, augustā mums ir. Tā tik drīz nav.
Jā, šīs festivāls noteikti arī ir leģendārs un labi zināms, ir īpaši tiem, kas ir folkmūzikas cienītāji visās izpausmēs. Bet atgriežoties vēl pie vietējiem festivāliem, pie labas dabas un vispār par festivālu pieredzi runājot, cik ir liela jūsu festivāla pieredze? Kā mūziķiem, kā apmeklētājiem?
Labā dabā kā apmeklētājs esmu bijis ļoti bieži, vismaz reizes sešas, domāju, un vienreiz mēs arī ar laba daba esam uzstājušies, ar daba sanu labā dabā.
Jā, toreiz arī uz ežu skatuves, tas bija, man liekas, ja nemaldos.
Šogad jau arī mēs uz ežu skatuves, jā?
Folkskatūs. Jā, es nezinu, vai viņi sauksies joprojām meža.
sauksies mūsu dzīvnieciņi joprojām paliek kā skatūju simboli. Un
jā, tad mēs uz tā paša eža būsim, bet jā, mums ir, piemēram, pagājušajā gadā mēs piedalījāmies sviesta festivālā. Tad ir dažādi pilsētas festivāli, pieņemsim, maijā mēs bijām uz plosnieku svētkiem, kas bija Strenčos. Katru gadu sanāk, jā, tā diezgan, vismaz reizi mēnesī ir kāds tāds lielāks pasākums, ko var nosaukt arī par festivālu, varbūt nevienmēr viņā ir vārds festivāls, jā. Bet nu, viņa izpausmē vairāk vai mazāk atbilst šim nosaukumam.
Zvēnieku svētki dažādi.
Jā, un mēs arī katru gadu paši rīkojam šo festivālu Gaviles, kas ir tāds, kur mēs esam no otras puses mazliet.
Kā organizētāji.
Jā, kā organizētāji.
Par šo te uzstāšanos... Cik laba dzīve ir folkmūziķiem Latvijā? Jūs paši meklējat iespējas vai tomēr jau ir sasniegts tas punkts, ka arī jūs aicina ciemos? Zvana un prasa, gribam daba san.
Brauciet. Mēs pārējām esam nokļuvuši tādā līmenī šobrīd, ka tiešām daudz arī zvana un aicina. Un patiesībā cilvēkiem pieprasa to folkmūziku un postfolkmūziku.
Jā, tā ir, jā. Un, man liekas, viņi paliek arī ar vienu tādā populārāk, jo ir arī, nu, tas trends ir tāds, ka ļoti gribās cilvēkiem to latvisko sajūtu noķert arī svētku svinēšanas procesā, un mūzika ir tas viens veids, kā iedot to sajūtu, un tāpēc arī meklē atbilstoši šādu mūziku.
Jūsprāt, kas ir ietekmējis šo te pieaugošo interesi par folkloru, par tradicionālo kultūru, par kultūras mantojumu, sanāko daļu? Kāda varētu būt iemesli, kādēļ tas ir kļuvis, nu, nebaidīsimies šī vārda, moderni, stilīgi?
Manuprāt, tas iedod tādu piederības sajūtu un iedod tādu unikalitātes vai īpašības sajūtu uz vispārējā pasaules fona, kas ir tāds nu, ļoti viendabīgs. Kaut kādā mērā un tā latviskā apziņa un tas veids caur vizuālo tēlu, caur mūziku, caur dažādiem citiem izteiksmes veidiem tradīcijām piedod to īpašo nozīmi un sajūtu un vērtību, ka tās tradīcijas, kas mums ir tāda liela bagātība, kas mūs izceļ patiešām uz tiem pārējiem un atbrauc kāda viesi, viņi tiešām arī ļoti novērtē to atšķirību un izbauda daņķus, mūziku, nezinu, rotaļas, Visās formās, patiešām.
Jā, jo apzināties savu saknes ir vienmēr vērtīgi, un ja mēs ar lepnumu stāstam citiem par to, kas mēs esam, tad tie cilvēki vienmēr novērtēs, un tiešām arī ar lepnumu skatīsies uz mums.
Mēs arī sarunas sākumā varējām dzirdēt vienu no dziesmām, kas bija no jūsu jaunākā albuma, kas tika izdots pagājušajā gadā, saucas Vaiņaks. Un ko mēs vēl varēsim šodien noklausīties?
Mēs varēsim noklausīties vēl vienu dziesmu, kas arī ir no Vaiņaga. Mēs viņu izvēlējāmies, tāpēc, ka viņa ir mazliet rāmāka, mums ir tādas divas dabas, pat labi, mēs attīstamies tādā aktīvākā, ar darbu saistītā, tur jau viss ir tāds diezgan intensīvas dziesmas, bet mums ir arī tādas diezgan liriskas un mierīgas, un tad šī lietutiņa dziesma ir tieši par šo lirisko noskaņu, un patiesībā šī vasara vismaz līdz šim brīdim ir pietiekami lietaina, un manuprāt arī atbilstai noskaņai par patīkamo vasaras lietutiņu.
Par to, kas priecē. Nu tad klausāmies grupa Daba San no jaunākā albuma Vaiņaks dziesma Līju Līju Lietutiņ. Grupa Daba San par savu mūziku paši saka tā, ka tā ir satikšanās vieta senajam un jaunajam, un es domāju, ka neapšaubāmi tie skaņdarbi, kurus mēs jau šodien varējām noklausīties, un daļa no kuriem arī dzirdēsim festivālā Laba Daba, noteikti ir tam apliecinājums. Gribēju jums vaicāt, kāds ir mēģinājuma process? Vispirms jautājums par to, kā jūs nonākat pie tām dziesmām, kuras spēlēt, kuras apdarināt, kur jūs izrokat tās vēl nedzirdētās, nezināmās pērles?
Būtībā mēs to visu rodam Latviju dainās. Mums ir grupā biedrene Linda, biedrene, kurā viņa patiesībā ļoti zinoša šajā jomā, un viņa parasti arī atlasa, teiksim, ja mēs tagad strādājam pie darba dziesmām, tad viņa šobrīd atlasa tādas labākās dainas, kas derētu darba dziesmām. Un viņa to izliek tā kā publiskai apskatai mūsu starpā, un tad mēs varam izvēlēties arī dziesmu, kurai, teiksim, uzrakstīt melodiju, un kāds uzraksta melodiju, un vispārējie to apdarina mēģinājuma procesā, tā kā aranžē. Un būtībā tas ir visu ieliktais darbs, lai radītu to mūziku, ko mēs redam.
Vai ir vienkārši? Tik lielam cilvēku skaitam 11 dalībnieku šobrīd aktuālais sastāvs nonākt pie tā kopējā rezultāta, vai nesanāk tomēr mēģinājumos arī tādas asākas pārunas par to, kā tieši to spēlēt vai kuru instrumentu iekļaut, kuru nē?
Jā, mums ir diezgan liels diskusijas, jo bieži vien mums tas sākās tas process ar to, ka ir šī melodija, un tad vienkārši visi improvizē, ir diezgan liels bardaks. Lai katrs atrast, nu, kas viņam patīk tajā gabalā un kurā vietā viņi gribētu. Un tad tā lielākā problēma pēc tam ir izšķirot, ko no tā visa atstāt, vai kas tur vēl pietrūkst, un kurš varētu iedot to vajadzīgo detaļu, kas iedot to kopējo sajūtu. Un tā kā mēs tiešām esam daudz, tad brīžam tā problēma patiesībā ir tā, kad mēs reti visi satiekamies kopā, un tad ir tā, mēs mēģinām, ok, dažiem ir skaidrs, un tad mēs esam atstājuši kaut kādas vietas pārējiem, un tad mēs gaidām, kad viņš atnāks, un tad viņš noslīpēsies un pievienosies visam tam procesam, līdz ar to tas gala versija tā dziesmē reizēm pat iet gada garumā, nu tā kā ritīgi, mēs esam 100% pārliecināti par to, ka jā, šits ir gatavs, un mēs tur vairs baigi nediskutējam par to, vajag vai nevajag kaut ko. Un tad tā pavisam noslīpējas patiesībā tad, kad jau tās dziesmas sāk tikt atrādītas publikai, un tad mēs sajūtam arī to, kā mēs paši jūtamies viņu izpildot, un kāda ir arī publikas reakcija pret to dziesmu. Līdz ar to tas nav tāds ātrs process, tas patiešām nav.
Jo arī īpašais pienesums jūsu grupas sakarā ir tas, ka jūs izmantojat paši savas melodijas, sacerat.
Viennozīmīgi, jā.
Jā, nu. Tā patiešām ir, un tas Anna gan teica, mēs rakstam, bet patiesībā neviens no mums neraksta. Vienīgais, kas tiek pierakstīts, ir vārdi. Retos gadījumos ir, nu, mums ir melodija autori arī principā, mums ir tāds dziesmas, kurš tiešām rodās spontāni tā melodija vienkārši mēģinājuma procesā, tāds nav daudz, bet mums pēdējā laikā ir Linda, kas ir viens no galvenajiem tieši melodijas, pirmās melodijas, ap ko spēlējās autoriem. Un tad mums ir vēl pāris dalībnieki, un tad viena no pēdējām, pieņemsim, mums ir Daniels, kurš sarakstīja pirmo dziesmu, un viņam atkal bija ļoti skaidra struktūra, viņš jau zināja, kā viņš visu grib, kur viņam katru vajag, tā kā ļoti atkarīgs no paša tā, kuram atnāk tā pirmā ideja par dziesmu, kā viņš,
jā, būtībā veto tiesības pieder autoram melodijas, un tad viņš var pateikt, ne, stabuli ne.
Jā, apmēram tā, mēs respektējam.
Jā.
Es patiešām gribētu, lai radio klausītāji izjustu to entuziasmu un to aizrautību, kādu šobrīd valda radio un abi studijā, jo arī tad, kad bija muzikālā pauze un mēs varējām klausīties dziesmu, tad arī meitenes vēl domāja, vēl bija mēģinājumi noskaņās un domāja par to, kā ko labāk spēlēt arī festivāla sakarā. Tas tiešām priecē. Un arī instrumentu klāsts jūsu grupē ir ļoti, ļoti bagātīgs, ļoti, ļoti daudzveidīgs.
Un tās ir reāls galvas apskaņotājiem.
Tas tiešām tā ir, jā.
Skaņošanas process nav ātrs, jā?
Jā, un tas ir tas, pie kā mēs pat labi domājam diezgan aktīvi, kā viņu atvieglot, jo reāli mums tā ar stundu ir, tas ir absolūtais minimums, ja ir apskaņot koncertu, lai mēs tā normāli tiktu galā pat labi.
Lai uzskaņotos, jā.
Vai sanāk, ka jūs uz koncertiem braucat ar lieliem koferiem, kuri ir pilni ar dažādiem pūšam instrumentiem, grabeklīšiem un citām interesantām lietām?
Kā nu kurš?
Kā nu kurš, bet mūsu perkusionists, Reinis,
Varētu ar
ratiņiem braukt. Viņam vajadzētu ratus uz zirgu vēl, kas velk to visu.
Tas varētu būt arī diezgan vizuāli iespaidīgi, tāda ierašanās.
Viņš reizēm sodās par to, ka viņš tik daudz instruments ir izvēlējies.
Jā, bet es jau vakar pamanīju mēģinājumu, viņš ir paņēmis jaunu pedāli, ar ko sist kafu un tā, kad
viņš tik vēl un vēl.
Jūs patiešām arī daudz domājat par skaņu, un tas, ka skaņas kvalitāte jums ir svarīga, ir tam pierādījums kaut vai arī tas fakts, ka jūs esat sadarbojušies ar ierakstu studiju Lauska, kur Kaspars Bārbels darbojas un kas attiecībā uz mūziku, folkloras mūzikas ierakstiem ir tiešām tāds etalons. Kāda ir bijusi sadarbība ierakstu ziņā?
Jā, ļoti patīkami.
Jā, ar viņu ir ļoti viegli strādāt un ļoti patīkami.
Un mēs jau arī pamazām uztrenējamies, tas ar katru albumu tā pieredze aug un ir daudz vieglāk un vieglāk, piemēram, tas pēdējā dziesma, ko jūs arī dzirdēsiet spēlēs spēlmanī, tā ir pilnīgi svaiga, nav vēl nekur pat atskaņot ne radio, nekur.
Pirma skaņojums.
Oh, fantastiski, tā tad mēs piedzīvosim pirma skaņojumu.
Jā, un tā ir tā pati mūsu Daniela dziesma, viņa pirmā un tas bija vienkārši visātrākais process līdz šim, kā mēs ierakstījām dziesmu, visi ir gatavi, visi ir tip top un viss notiek. Tā kā, jā, mēs arī pamazām tajā procesā augam un attīstamies. Un tur arī liela nozīme ir tiešām arī Kasparam un viņa komentāriem un ieteikumiem.
Un rezultāti arī pēc tam ir manāmi dažādās jaukās izlasēs arī tā skaitās viestā, kur jūs arī esat bieži viesi.
Jā, ik pa laikam.
Jautājums vēl par, klausoties tajā, ko jūs stāstāt, par to, kā tā mūzika, ar ko jūs darbojaties, strādājat grupā Daba San, jūsu pašu ikdienu, tas ir ietekmējis svētku svinēšanas paraģis vai kādas lietas, kuras jūs esat uzzinājuši šo te gadu gaitā intensīvi interesējoties par folkmūziku?
Jā, pilnīgi noteikti. Arī nu, ļoti daudz pieņemsim. Arī to pašu minēto gaviļu sakarā, kur man ir nācies vienkārši diezgan daudz doties, nu, tā kā skaidrot par to visu pasākumu nozīmi. Un jo vairāk es pēcu un uzzinu, jo man lielākā nu, tā kā sajūta un pārliecība par to, cik tas ir unikāli un tas, ko mēs darām un ar ko mēs dalāmies. Un mums tā sajūta ir, ka gribās arvien vairāk cilvēks, kas tiešām apzinās to vērtību. Tai varbūt ne tieši dziesmai, bet tam saturam, kas ir tautas dziesmā, tam vēstījumam, cik ļoti cilvēki ir tvēruši to pasauli, kā viņi ir tvēruši. Un patiesībā, cik ļoti jebkuri tie teksti ir attiecināmi uz šodienas apstākļiem.
Parunāsim par festivālu Laba Daba un to, ko festivāla klausītāji varēs no jums sagaidīt, vai jau ir aptuveni zināmas, vai varat nedaudz intrigu radīt tajā, kāda programma tiks piedāvāta?
Nu, programmu mēs noteikti pielāgosim sastāvam, kurš uzstāsies Laba Daba, jo mēs nevarēsim, diemžēl, būt pilnā sastāvā. Bet programma būs noteikti interesanta, mums pašiem arī būs interesanti pie viņas pastrādāt, ņemot vairāk, ka mēs pielāgojamies tomēr. Bet par precīzām dziesmām mēs pat īsti nemāk teikt, nu būs hiti daži, jo tāds uz viņu nosaukt, kas ir, teiksim, visiem pazīstamākas dziesmas.
Es domāju, ka pusi būs apmēram tas, kas ir Vaiņigā, kas ir dzirdējuši mūsu pēdējo albumu, tad daļa no tām dziesmām būs iekļauta un ir. Mēs par šo ziemas sezonu esam saradījuši vairākas jaunas dziesmas, kuras mums pašiem ļoti patīk un mēs ar lielu prieku viņus izpildam. Un tās ir tādas pietiekami aktīvas, kur var kustēties un dzīvot līdzi. Tā kā
noteikti nebūs mierīga sēdēšana, klausītāji jūsu uzstāšanās laikā varēs izkustēties un iepazīt arī jastrākas skaņas. Vai folkmūzika ir tas mūzikas žanrs, kuru jūs pamatā patērēt, vai arī ir vēl kādi citi mūzikas veidi, kurus jūs pašas klausāties ikdienā? Kādi ir jūsu mūzikas klausīšanās paradumi?
No A līdz Z. ļoti daudz. Vienīgais, varbūt, ko es neklausos, ir hip-hops, bet es arī smago mūziku klausos un džezu, un tur grūti nodalīt kaut ko vienu. Bet arī folk mūzika man ļoti patīk klausīties dažādu citu tautu mūziku. Un lietuviešiem ir ļoti, ļoti skaistas grupas, ko es pēdējā laikā klausos patiesībā elektrofolks, kas man ļoti pēdējā laikā patīk dzīvojoties pa māju. Un kā tev, Rūta, ko tu klausies?
Pēdējā laikā man ir tā, ka es neklausos vispār neko, jo man ir tā sajūta, kad ir kaut kāds piesātinājums ar mūziku ikdienā, bet ja
līdz
klausos,
ar to prasās klusumu nedaudz, jā, līdzsvaram.
Jā, kaut kā tā, bet Man ļoti patīk tādas netradicionālās, no vienas puses, kur ir kaut kādas dabas skaņas tiek sintezētas iekšā. Man patīk pasaules mūzika, arī tas, kad katrā sadzirdēt to īpašo, kas ir katram, un tad liekas, wow, tik interesanti, viņi var tādā formā izpausties, un tas skan pilnīgi savādāk, rakstūras, temperaments un pilnīgi cita sajūta. Arī man patīk dažādi elektroniski eksperimenti, bet tāds harmonisks, jeb gaumīgs skanējums, tāds trokšņa mūzika nav īsti man mīļākā. Bet arī ļoti enerģiski, piemēram, varbūt tikpat labi arī kaut kāds roks vai pops, arī klasiskā mūzika. Ļoti, nu, man patīk tādi eksperimenti, vērot, sadzirdēt mūzikā tos eksperimentus un saprast, kas man tajā patīk. Un tad, kad es saprotu, kas man tajā patīk, man rodās iedvesma, ko mēs atkal varam, ko es caur sevi varu attīstīt vai izpaust savādāk.
Jūs pieminējāt eksperimentus, kādas ir pārdomas tajā, ka arī folks bieži vien saužas sasaistās ar kādiem citiem mūzikas stiliem, elektroniskā mūzika, tas pats hip-hops jau pieminētais, arī mums ir vairāk piemēri, kur tiek apdarināts tautas dziesmas vai kādi bija tautas dziesma motīvi. Kāda jums ir iespēja šajā sakarā?
Es esmu tikai par to, lai folkmūzika attīstās jebkādā žanrā un piesaista ar vien vairāk jauns klausītājs. Un, jo jaunieši bieži vien varbūt neklausīsies tādu tradicionālo folku, bet viņi izvēlēsies, teiksim, hip-hop folku, vai kā nu viņi lai nosauc, bet tikai par, lai tik attīstās un lai tās dainas iet uz priekšu.
Mums jau patiesībā arī bija viens koprojekts ar Misteru, reperu Misteru un DJ Noitro, kas arī bija ļoti superīga pieredze, mums pašiem ļoti patika. Tā kā jebkurā formātā ir atbalstāms tas.
Vai šie eksperimenti vienmēr sev attaisno? Vai vienmēr mēs varam salikt kaut ko radikāli pretēju un tas rezultāts būs labs?
Es domāju, ka to lielā mērā notestē pati atsaucība publikai pret to klausām, nu, to gala rezultātu, vai viņa jūtās pacilāta vai kaut kādā mērā aizkustināta no tā, kas tiek izpildīts, tad tas ir nostrādājis. Tas ir, nu, tāda zinām vienaldzība, vai pat, es nezinu, ir ļoti dažādi, mēdz būt ļoti radikāli arī tad, kad tieši tādi ļoti kontrastējoši ir cilvēki publika, kuri ir ļoti, nu, tādi, zinām mērā, konservatīvi, bet tas ir ļoti okei, okay. Vienkārši viņiem tāda attieksme pret dzīvi, un ir tādi, kur atkal tieši meklē to ļoti neparasto, un viņiem ir azarts no tā. Tā kā ir ļoti dažādi, nu, tas īstenībā ir viss atkarīgs no tā, vai pašiem mūziķiem patīk tas, ko viņi izpilda, un tad vienmēr atradīsies kāda publika pretī, kura arī baudīs to rezultātu.
Nu, ko saku, lielu paldies, ka atradāt iespēju pa vidu mēģinājumiem lietumu, saulēju un vasarai un visam pārējām, kas šobrīd notiek grupas Dabas An ikdienā atnākt ciemos un nedaudz aprunāties. Noteikti gaidīsim jūsu uzstāšanos festivālā un sekosim līdzi sestdien 5:00 folka skatuvē, veža skatuvē, kā jūs jestri iesildīsiet publiku. Festivāls Laba Daba. Kā jau minēju, norises vieta nemainīgi ir Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā Ratnieki un festivālu organizē LR6, Latvijas Universitātes Radio Naba, sadarbībā ar pasākumu aģentūru Pareizā ķīmija. Un kādēļ tas tiek darīts? Tādēļ, lai turpinātu pagriezt pasauli labas mūzikas virzienā. Uz sadzirdēšanos. Paldies jums!
Paldies!
Paldies! Atā.
Atā.
Sētabungas namā dūdas istabā istabu līt. Spēlē spēl mani būt stabu līt. Danco meitas danco adāli lais gan visa istabu. Spēlē spēl mani pūt stabulī.
Lācis, suns, ezis, krauklis, pūce. Laba daba zvēru skatuves atdzīvojas no 4. Līdz 6. Augustam. Mūzika, teātris, radošās darbnīcas, sports un kino starptautiskajā mūzikas festivālā Laba daba. Līgatnes novadā Ratniekos. Arī šogad vairāk nekā 90 mūzikas grupas un dīdžeji no plašās pasaules. Pagriežam pasauli kopā. Raida Naba. Vairāk Laba daba LV.